អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សបឹងនឹងកោះដែលនៅសេសសល់នៅកម្ពុជាដោយយើងមានលោកយ៉េងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកចា៎
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីគម្រោងអភិវឌ្ឍបឹងនិងកោះមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពុំត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានដឹងនោះទេបាទការនេះបានបង្កឲ្យមានមន្ទិលជាច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកតាមដានពីកិច្ចការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញអ្នកវិភាគនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនផងដែរបាទទូយ៉ាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានដាក់ញត្តិទៅកាន់រដ្ឋសភាជាតិដើម្បីឲ្យកោះហៅរដ្ឋាភិបាលមកបំភ្លឺជុំវិញគម្រោងអភិវឌ្ឍបឹងដ៏ធំមួយទៀតរបស់រាជធានីភ្នំពេញគឺបឹងតាមុខបាទឬក៏ដែលពលរដ្ឋជាទូទៅស្គាល់ថាបឹងកាប់ស្រូវឬទំនប់កាប់ស្រូវនោះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សបឹងនិងកោះធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់ទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់យើងខ្ញុំតាម Facebook ក៏អាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទខ្ញុំនឹងពំនាំសំណួរនេះជូនទៅវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកយេងវីរៈជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបាទពេលនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកយេងវីរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីរៈដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មានញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកយេងវីរៈគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរបស់លោកនឹងកាលពីខែមុនបានដាក់ញត្តិទៅកាន់រដ្ឋសភាជាតិឲ្យកោះហៅតំណាងរដ្ឋាភិបាលមកបំភ្លឺជុំវិញគម្រោងអភិវឌ្ឍបឹងតាមុខដែលគណៈបកលោកចាត់ទុកថាជាបឹងដ៏ធំជាងគេចុងក្រោយនៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងហើយកាលពីព្រឹកមិញនេះរូបលោកក៏បានទៅដល់រដ្ឋសភាផ្ទាល់ម្ដងទៀតដើម្បីសាកសួរពីការវិវត្តនៅសំណើរបស់គណៈបកលោកនឹងលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចសិនអំពីសំណើរបស់គណៈបកលោកថាតើវាដល់ណាហើយមកដល់ពេលនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេង VOA ទាំងអស់បាទសូមជម្រាបថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋយើងនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងខ្មែរយើងជារួមគឺមានការខ្វល់ខ្វាយទៅលើការលុបបឹងការគេថាអភិវឌ្ឍបឹងអីជាដើមហើយតួយ៉ាងដូចយ៉ាងបឹងកក់អីជាដើមនេះហើយចុងក្រោយយើងឃើញមានការអភិវឌ្ឍបឹងតមុខឬក៏ថាបឹងកាប់ស្រូវប៉ុន្តែយើងអត់មានព័ត៌មានដោយលោកបានចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងគឺថាគ្មានការផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយអញ្ចឹងទៅយើងក៏បានដាក់ញត្តិកាលពីជិតមួយខែមុនបាទហើយក្រោយពីរងចាំមួយរយៈមកហ្នឹងជិតមួយខែហ្នឹងតាំងពីថ្ងៃ11ខែ6ព្រឹកមិញនេះខ្ញុំនឹងក្រុមការងារពីគណៈបព្វជិតតែមូលដ្ឋានយើងក៏ទៅសភាម្ដងទៀតដើម្បីសួរនាំថាតើការដាក់ញត្តិរបស់យើងហ្នឹងត្រូវបានសភាពិចារណាឬយ៉ាងណាបើព្រោះអីអត់ទាន់បានផ្ដល់ដំណឹងឆ្លើយតបមកខាងយើងនៅឡើយយើងបានជួបទៅខាងខាងគណៈកម្មការទី1ជាពិសេសខាងមន្ត្រីជំនាញជំនួយការរបស់គណៈកម្មការទី1របស់សភាបានប្រាប់យើងថាខាងសភាបានពិចារណាញត្តិរបស់យើងហើយហើយគេបានត្រៀមជាលិខិតកោះអញ្ជើញមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអាចថារដ្ឋមន្ត្រីតាមវិស័យដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវហ្នឹងហើយនឹងជាពិសេសគឺអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទដើម្បីឲ្យមកបំភ្លឺនឹងបាទហើយគិតថាលិខិតហ្នឹងនឹងចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយខាងសភានឹងចម្លងជូនមកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយើងបាទនៅគិតថាមិនហួសពីចុងសប្តាហ៍នេះទេបាទ
បាទលោកវរៈអាចបញ្យល់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជាពិសេសលោកអ្នកដែលមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងបាទតើហេតុអីបានជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរបស់លោកហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបឹងតមុកហ្នឹងបាទតើវាមានសារៈសំខាន់អីយ៉ាងម៉េចបឹងហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណនិយាយទៅបើយើងមើលនៅក្នុងភ្នំពេញយើងមានបឹងធម្មជាតិច្រើនដែរពីមុនមានបឹងកក់មានបឹងជប៉ុនបាទបឹងជើងឯកអីបាទហើយយើងឃើញថាលុបបឹងកក់ហើយសង់ជាផ្ទះសង់ជាស្អីចឹងទៅខុនដូបាទធំធំដំបូងលើសូថាមានទុកបឹងខ្លះអីចឹងទៅប៉ុន្តែទីផុតអត់ឃើញមានបឹងអីទេបាទទៅជាផ្ទះទៅជាខុនដូអីចឹងទៅហើយបឹងជប៉ុនចឹងដែរបឹងជប៉ុនបឹងជើងឯកឥឡូវនេះឃើញលុបស្រាប់តែកើតជាបរិយជាអីចឹងទៅហើយមានការលក់ផ្ទះលក់អីចឹងហើយឮសូថាឧទាហរណ៍បឹងជប៉ុនអ៊ីវ៉ាន់ហ្នឹងមានទុកដីទឹកហ្នឹងទឹកផ្ទៃបឹងហ្នឹងប្រហែលជា520ហិកតាអីចឹងដែរនេះតាមតែការយើងឮណាថាប៉ុន្តែចាក់ស្ដែងមិនដឹងជាថាតើនៅត្រង់ណាចំណុចណាទេព្រោះឯងឃើញតែខ្សាច់លុបអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះក៏ជាសំណួរបាទដោយសារតែយើងដឹងយើងឃើញអញ្ចឹងហើយហើយយើងមកមើលបឹងតមុកយើងឃើញថាមានសកម្មភាពលុបហើយវាជាបឹងធម្មជាតិធំមួយចុងក្រោយគេហើយនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងហ្នឹងហើយយើងឃើញមានសកម្មភាពលុបយើងឃើញមានការចេញអនុក្រឹត្យសម្រាប់ជាគោលការណ៍ឲ្យសាលាក្រុង20ហិកតាសម្រាប់អភិវឌ្ឍធ្វើចំណតរថយន្តនិងផ្សារបន្លែហើយជាពិសេសនោះយើងឃើញក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមធ្វើការឃោសនាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលក់ដីដែលជាចំណែកនៃបឹងតមុកនឹងឯងធ្វើឲ្យយើងឆ្ងល់ចុះក្រុមហ៊ុនអស់នោះគាត់បានព័ត៌មានពីណាហើយគាត់បានសិតពីណាមកដែលគាត់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពុះចែកលក់ដីអីនៃបឹងអីហ្នឹងបាទហើយបើមើលទៅអាដីដែលថាដែលគាត់បង្ហាញអីចឹងទៅក្នុង Facebook គាត់អីហ្នឹងឃើញថាមានទំហំដែលត្រូវលុបហ្នឹងគឺវាជាង 30% អីនោះបាទយកទៅពុះធ្វើជាឡូធ្វើជាខុនដូធ្វើជាអូតែលអីក៏មិនដឹងណាអញ្ចឹងព័ត៌មានអស់នេះហើយដែលធ្វើយើងកាន់តែឆ្ងល់កាន់តែបារម្ភអញ្ចឹងទៅណាកើតបន្ទិលហើយសម្រាប់យើងគឺយើងចង់ឲ្យមានការអភិរក្សបាទបឹងធម្មជាតិហ្នឹងព្រោះវាជាបឹងធម្មជាតិចុងក្រោយហើយនៅភ្នំពេញ
បាទបាទសូមអរគុណលោកវរៈបាទយើងនឹងជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតពីបឹងនេះហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹងកោះអីជាដើមបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សបឹងនិងកោះដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលោកយេងវិរៈជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជីវៈខ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរបាទចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់យើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ហ្នឹងក៏អាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទខ្ញុំនឹងយកសំណួរនេះជូនទៅលោកវិរៈបាទដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទលោកវិរៈតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកលើកឡើងហ្នឹង VOA ក៏បានតាក់ទងតំណាងរដ្ឋាភិបាលបាទពលគឺជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានលោកបានបញ្ជាក់អំពីការដែលថាតើរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចទេទៅនឹងសំណើរបស់គណៈបករបស់លោកនេះបាទដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកក៏ដូចជាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានបន្តិចសិនបាទខ្ញុំឃើញបានដឹ
ងថារដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមជជែកហើយឆើហៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរាបជូនហើយដល់សភាតាមរយៈការស្នើសុំរបស់គណៈបកណាមួយនឹងឯងហើយខ្ញុំមិនមានអ្វីដែលគេបកស្រាយនៅក្នុងសាច់រឿងទេទុកឲ្យឆ្នាក់តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលចូលទៅបំភ្លឺនៃគណៈកម្មការរបស់រដ្ឋសភាហើយនឹងលទ្ធផលបែបណាចាំទទួលពីរដ្ឋសភាមកវិញនឹងការបញ្ចូលបែបរបស់តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅកន្លែងនោះបាទ
បាទអំបីមិញនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់លោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទ VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងបាទលោកសេកឡូតដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែរដើម្បីឲ្យលោកឆ្លើយបំភ្លឺជុំវិញពីរឿងសំណើរបស់គណៈបករបស់លោកវិរៈអំបញ្ញមិញហ្នឹងបាទប៉ុន្តែលោកសុំមិនឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដោយបង្ហាញសំណួរនេះទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញវិញលោកវិរៈបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមមិញហើយថាអាចនឹងមានការឆ្លើយបំភ្លឺណាមួយពីក្នុងសភាពីគណៈកម្មការសភានៅចុងអាទិត្យហ្នឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់កលេចទៅមើលឲ្យហួសពីបឹងតមុកនឹងតិចលោកវិរៈដោយសារយើងមានតំបន់អភិវឌ្ឍជាច្រើនជាពិសេសគឺតំបន់ដែនកោះបាទតាមខ្ញុំចាំហ្នឹងគឺនៅក្នុងពេលដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅមានជីវិតហ្នឹងលោកក៏បានធ្វើការសិក្សាព្យាយាមធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីតំបន់ដែនកោះមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាជាពិសេសនៅតំបន់ជុំវិញព្រំដែនបាទទាំងព្រំដែនខាងលិចនិងខាងកើតលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានតើមកដល់ពេលនេះមានការបើកចំហឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលកម្រិតណាទៅតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍតំបន់ទៅតាមកោះបាទនិងតំបន់បឹងផ្សេងៗទៀតក្រៅពីបឹងតមុកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះលោករិះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីបាទនិយាយទៅបាទលោករំលឹកដល់លោកមនិតកែមលីហើយមែនគឺលោកមនិតកែមលីគឺគាត់សកម្មគាត់ក្រៅអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវវិភាគឬបញ្ហាសង្គមនយោបាយគាត់ក៏ចំណាយពេលធ្វើដំណើរទៅតាមកោះសិក្សាស្រាវជ្រាវពីកោះទាំងឡាយហើយជួនកាលគាត់ប្រមូលខ្ញុំទៅតាមកោះអីចឹងដែរគាត់ថាខ្ញុំអកុសលបានទៅជាមួយគាត់អីចឹងបាទដោយសារថាការងាររៀងខ្លួនប៉រ៉ាមែនគាត់បានឱកាសបានដើរសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនតាមតែខ្ញុំដឹងគឺនិយាយទៅយូរដែរហើយព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានទទួលបានហ្នឹងហើយក៏បានតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មានដែរនិយាយទៅណាគឺមានកោះច្រើនកោះផៃខ្ញុំគិតថាជាងពាក់កណ្ដាលដែរនៃកោះយើងអាចថាយើងធំធំក่อนបើក្នុងចំណោម64កោះជាងហ្នឹងរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងដែលបានខៅថាផ្ដាល់ជាសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចឬនិយាយពាក្យសាមញ្ញថាដូចជួលអញ្ចឹងបណ្ណាឲ្យទៅខាងក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើការវិនិយោគធ្វើការអភិវឌ្ឍអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើមានព័ត៌មានផ្លូវការទេបើកចំហទលាយប៉ុន្មានអំពីការធ្វើការធ្វើសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចណាផ្ដល់កិច្ចសន្យាជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងអស់នោះក្នុងការអភិវឌ្ឍកោះទាំងប្រមាណហ្នឹងតាមចម្លើយដែលយើងខ្ញុំមានហ្នឹងគឺថាតាមព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំមានហ្នឹងគឺអត់មានការបង្ហាញជាសាធារណៈបាទមានតម្លាភាពទេឬការផ្ដល់កិច្ចសន្យាសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជួលកោះទាំងនោះបាទអញ្ចឹងនេះហើយដែលជាបញ្ហានិយាយទៅខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដីរដ្ឋដីកោះដីបឹងអីនេះបឹងធម្មជាតិអីនេះគឺវាជាផ្នែកមួយនៃខៅថាអភិបាលកិច្ចលើធនធានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋហើយដើម្បីបើតាមច្បាប់គឺថាដើម្បីរដ្ឋាភិបាលអាចទាំងចាត់ចែងជួលធ្វើផ្ដល់កិច្ចសន្យាសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចណាទៅដល់ក្រុមហ៊ុនណាបានទៅលើទ្រព្យដែលកាពិតទៅជាទ្រព្យសាធារណៈរបស់រដ្ឋហ្នឹងដូចជាកោះដូចជាបឹងអីហ្នឹងគឺវាគប្បីបំលែងគេហៅថាត្រូវធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឡើងវិញថាបឹងនឹងឯងកោះនឹងឯងលែងទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋទៀតហើយវាទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋទាល់តែទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋបានរដ្ឋមានសិទ្ធិរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិធ្វើគេថាអនុប្រយោគអញ្ចឹងទៅហើយផ្ដល់កិច្ចសន្យាជាជួលអីហ្នឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើបានហើយបញ្ហារបស់យើងគឺនៅត្រង់ថាអនុប្រយោគនឹងគឺងាយធ្វើណាស់ការបំលែងពីទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋទៅជាទ្រព្យឯកជនរបស់រដ្ឋហ្នឹងងាយណាស់គឺធ្វើតាមតយៈអនុក្រឹត្យទេហើយអនុក្រឹត្យហ្នឹងគឺបានស្ដីថា ធ្វើហ្នឹងគឺចាប់តាមតាំងពីឆ្នាំ2006ក្រោយពីមានពរាជក្រឹតបងលេខ0806339ហ្នឹងក៏ពីឆ្នាំ2006ពរាជក្រឹតស្ដីពីគោលការណ៍និងបញ្ញត្តិអន្តរកាលតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើអនុប្រយោគទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងរបស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈអញ្ចឹងដោយសំអាងលើព្រឹត្តិការណ៍នឹងឯងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យរហូតធ្វើអនុប្រយោគមានន័យថាបំលែងចាត់កាត់ដូរចំណាត់ថ្នាក់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋនឹងទៅជាឯកជនរបស់រដ្ឋហើយចេញជាផ្ដល់សម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាដូចជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនហើយពេលខ្លះអាទំហំដីដែលជួលនឹងគឺថាវាគ្របទៅលើដីអធិជនជាតិអីចឹងទៀតជួនកាលបានដីតែវាគ្របទៅលើច្បាប់អនុក្រឹត្យនឹងវាទៅមានអំណាចគ្របទៅលើច្បាប់អីទៅទៀតពេលខ្លះបាទហើយករណីដូចយ៉ាងបឹងទមុខជាដើមនេះយើងឃើញអនុក្រឹត្យមានមួយទេគឺដែលយើងឃើញជាសាធារណៈហ្នឹងគឺការផ្ដល់ឯកភាពជាគោលការណ៍ឲ្យទៅខាងសាលារាជធានីភ្នំពេញហ្នឹង20ហិកតាសម្រាប់ធ្វើចំណាត់រជននិងផ្សារបន្លែប៉ុន្តែអាកៅផ្លូវការនឹងយើងលឺច្រើនណាស់ហើយគេមានគូសកលាបែងកលាអស់ហើយបឹងហ្នឹងបាទថាអ្នកណានឹងធ្វើអីអ្នកណានឹងយកចំណែកអីហើយអ្វីដែលអាក្រក់បំផុតនោះគឺថាមានការគូសវាសពីខាងអ្នកបោះលោពុះលោលក់អីចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈបានជួយយើងបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយឥឡូវយើងមានអ្នកសួរក៏ដូចជាអ្នកបញ្ចេញមតិតាម Facebook បាទឈ្មោះខាត់សុធីបាទលោកខាត់សុធីសរសេរថាស្វាគមន៍ក៏បមមើបាទហើយតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរបស់លោកដែលយកយន្តការសភាជាដំណោះស្រាយលោកមិនមានសំណួរប៉ុន្តែដោយសារមានការអត្ថាធិប្បាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរតាក់ទងទៅនឹងចំណុចហ្នឹងបាទតើហេតុអីបានជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរបស់លោកនឹងយកយន្តការសភាជាដំណោះស្រាយជាការទទួលស្គាល់សភាបច្ចុប្បន្នថាស្របច្បាប់ទៅតាមដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធម្មតាអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកវិរៈបាទ
បាទសូមអរគុណនិយាយទៅយើងអាចពិចារណាទៅអស់គ្នាណាប្រហែលជាអាចមានជម្រើសពីរជម្រើសមួយគឺថាយើងបន្តដើរនិយាយថាការបោះឆ្នោតអត់ស្របច្បាប់រដ្ឋាភិបាលសភាអត់ស្របច្បាប់រដ្ឋាភិបាលអត់ស្របច្បាប់ហើយបាទអីចឹងទៅហើយកុំទទួលស្គាល់កុំធ្វើការជាមួយអីចឹងហើយបន្តនិយាយពីថ្ងៃមុនហើយថ្ងៃនេះហើយអាចបន្តនិយាយរហូតហើយរហូតទៅដល់5ឆ្នាំអីចឹងទៅបាទមកអាណត្តិសភាអាណត្តិនីតិកាលទី6នេះទៀតអីចឹងទៅដល់ការបោះឆ្នោតឧទាហរណ៍2023អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជំរើសមួយគឺថាបន្តនិយាយអញ្ចឹងហើយអានឹងមួយពីរគឺតំណាងរាស្ត្រណាឥឡូវហ្នឹងបើទៅថា125អ្នកចេញពីគណៈបព្វជិជនទាំងអស់មែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឈរឈ្មោះហ្នឹងសុំសិលឹកឆ្នោតអីហ្នឹងគឺថាគាត់សាពះសុំសិលឹកឆ្នោតសុំបំរើរាស្ត្របាទអញ្ចឹងអង់គ្លេសថា stand for election ហើយមិនថាឲ្យគាត់ stand ហើយក្រោយមកឲ្យគាត់ទៅអង្គុយហើយអង្គុយអត់ធ្វើអីទេបាទណាគាត់ជាមន្ត្រីសាធារណៈគាត់ទទួលប្រាក់បៀវតប្រាក់ខែហ្នឹងពីពន្ធដារពួកយើងបាទហើយចែកថាំងខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់នរឯងទេប៉ុន្តែគាត់ចេះតែបាក់ប្រាក់ខែទៅហើយអត់ធ្វើអីហ្មងនៅពេលដែលជាមួយគ្នាដែរយើងកំពុងឃើញគាត់លុបបាំងគាត់អីនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់នេះហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ធានាដែរថាសំណើទាំងឡាយរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទីមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញទូស្គាល់ថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគឺជាម្ចាស់របស់ប្រទេសបាទអំណាចទាំងអស់គឺជាអំណាចរបស់ប្រជាប្រដ្ឋហើយប្រជាប្រដ្ឋប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈសភារដ្ឋបាលអីចឹងទៅតុលាការអីចឹងទៅប្រសិទ្ធិអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមានយន្តការសភាដែលបើកឱកាសឲ្យប្រជាប្រដ្ឋធ្វើកិច្ចការធ្វើលើកឡើងនៅសំណើសំណុំពរការព្រួយបារម្ភអីទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងហើយបើយើងឃើញបញ្ហាយើងកំពុងជួបបញ្ហាហើយយើងមិនទៅគោះទ្វារគាត់មិនទៅប្រើគាត់បាទព្រោះឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងឈរឈ្មោះគ្រប់ចែងការបោះឆ្នោតហ្នឹងសុំខ្លួនបំរើរាសតាតំណាងរបស់យើងថាតំណាងរាសហ្នឹងបាទតំណាងរបស់រាសតាហើយរៀះទាំងអស់បាទបាទអញ្ចឹងមិនចំពោះថាអ្នកនងឯងតល់របស់ឆ្នោតឲ្យគាត់បានគាត់ជាតំណាងរបស់ បរតនោះទេបាទតើកាលណាគាត់ជាប់ទៅជាតំណាងរាស្ត្រហើយគឺគាត់ជាតំណាងរបស់រាស្ត្រគាត់ត្រូវតែស្ដាប់សំណើរបស់រាស្ត្រហើយត្រូវទទួលយកមកពិចារណានិងដោះស្រាយដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយម៉ត់ចត់បំផុតបាទនេះនេះ
បាទ
នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺតម្រូវអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងគណៈបកប្រជាតាមមូលដ្ឋានក៏ជាបរតដែរជាក្រមប្រជាបរតខ្មែរដែរហើយយើងជួបយើងមានកង្វល់យើងត្រូវតែលើកសំណើយើងនឹងទៅសភាបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សបឹងនិងកោះដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកយេងវិរៈជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជីវៈក្មិនបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលបានចូលរួមតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺអ្នកស្រីសំបូរពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូរបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរវិក្មិនផ
ងខ្ញុំត
ាមសួរនៅចាលោកអយេងវរៈគាត់និយាយនឹងថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទៅបើកទ្វារហ្នឹងតាមនឹងរដ្ឋាភិបាលសូមសួរថាបើកយ៉ាងម៉េចបោកបិទជាប់នេះអីសូម្បីតែបញ្ចេញមតិតាមយោបល់បញ្ចេញយោបល់តាមម្ដងតាមខមមិនអីហ្នឹងក៏ចាប់ដាក់គុកហើយបាត់សិទ្ធិសេរីភាពសពគ្រប់បែបយ៉ាងនេះឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយចូលចំពោះដែនគណៈបកដែនសង្គ្រោះជាតិនេះដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋសភាផងដែលទីលោកធ្វើមិនឈ្នះឲ្យដល់មកឥឡូវរឹតតែខ្លាំងឡើងខ្លាំងដៃឡើងហើយលោកនិយាយអញ្ចឹងថាតើលោកមានសង្ឃឹមដែរក្នុងគណៈបកលោកឥឡូវនិយាយប្រាក់ហ្នឹងមានអ្នកចេះដឹងអ្នកបញ្ញវន្តច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនគាត់និយាយមកក៏គាត់មិនសូវជាដូចថាជួយគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋទេគឺគាត់ជួយគ្រប់គ្រងតែខាងបកគាត់ជើងជាងឯចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូរបាទមិនចំជាប្រធានបទទេបើសិនជាលោកវិរៈចង់ឆ្លើយសូមជើញបាទបើអត់ទេខ្ញុំបន្តសំដួលរបស់យើងខ្ញុំទៀតបាទ
គាត់ចង់ឆ្លើយទៅអ្នកស្រីសំបូរបន្តិចថាសូមព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើបានណាបាទអញ្ចឹងបរិយាកាសនយោបាយបរិយាកាសសិទ្ធិសេរីភាពអីហ្នឹងគឺថាវាចង្អៀតវាលំហប្រជាធិបតេយ្យអីហ្នឹងវាកាន់តែតូចចង្អៀតអីចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរកវិធីក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសម្លេងយើងនឹងនៅទៅបានលើឡើងហើយយើងនៅត្រូវយល់ច្បាស់ថាពួកគាត់ជាអ្នកបំរើយើងបាទហើយយើងជាម្ចាស់ណាបាទហើយអ្វីដែលគណៈបព្វជិតតែយើងគណៈបព្វជិតតែមូលដ្ឋានយើងព្យាយាមធ្វើគឺយើងប្រើនៅសិទ្ធយើងដែលធានាដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងឯងបាទណាយើងទៅគោះទ្វារទៅសុំឲ្យសភាគាត់ធ្វើការបាទ
បាទសូមអរគុណលោកយើងវិរៈបាទឥឡូវយើងងាកទៅរឿងការអភិវឌ្ឍកោះវិញហើយប្រធានបទកោះនេះខ្ញុំដឹងថារសើបនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែរដែលមិនសូវចង់ឲ្យមានការលើកឡើងជាពិសេសតាក់ទងនឹងកោះដែលកម្ពុជាបានបាត់ជាយូរមកហើយនឹងដូចជាកោះត្រល់កោះអីជាដើមហ្នឹងបាទឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងកោះដែលនៅសល់ហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់ដឹងថាគណៈបព្វជិតធិបតីរបស់លោកវិរៈហ្នឹងជាធិបតីមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺថាតើក្រៅតពីបឹងតមោកហ្នឹងមានស្នើដល់សភាឲ្យធ្វើការបំភ្លឺឲ្យរដ្ឋាភិបាលបំភ្លឺពីការអភិវឌ្ឍកោះផ្សេងៗទៀតដែលលោកលើកឡើងថា64កោះហ្នឹងជាពិសេសកោះនៅតាមព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមដែលគេមិនសូវចង់និយាយអំពីហ្នឹងបាទលោកវិរៈ
បាទសូមអរគុណបាទលោកមនីចំពោះសំណួរនេះយើងត្រូវចែកជា2រឿងកោះរឿងបាទទី1គឺយើងជារឿងតាក់ទងនឹងទៅគេហៅថាបរណភាពទឹកដីតាក់ទងទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពជាតិបាទអញ្ចឹងតើយើងគ្រប់គ្រងទឹកដីយើងកោះយើងយ៉ាងម៉េចដែនទឹកហើយនឹងកោះយើងយ៉ាងម៉េចអានេះតាក់ទងទៅនឹងគេហៅថារ
ឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពជាតិតាក់ទងទៅនឹងបរណភាពទឹកដីរឿងមួយទៀតគឺជារឿងការជួលកោះឲ្យឯកជនអីនេះ អានឹងជារឿងតាក់ទងទៅហៅគេហៅថាអភិបាលកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋបាទហើយយើងបាននិយាយអំពីអភិបាលកិច្ចការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋហ្នឹងបានច្រើនហើយតាក់ទងរឿងបាំងតាក់ទងកោះមួយចំនួនអីហ្នឹងតាក់ទងការជួលអីហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងដល់ឡៃតាក់ទងទៅនឹងសំណួរលោករឿងបណ្ដាកោះមួយចំនួននៅតាមតំបន់ព្រំដែនជាពិសេសអីហ្នឹងរឿងយើងអាចដដែលទៀតគឺយើងមានហើយថាភាពចាក់ស្ដែងគឺយើងធ្វើភីយើងធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានបាទអញ្ចឹងរឿងដែលយើងអាចធ្វើបានចំពោះមុខហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបាទធ្វើម៉េចរក្សាការពីដែនទឹកហើយនឹងកោះរបស់យើងទាំងប្រមាណហ្នឹងទោះជាកោះហ្នឹងតូចក៏ដោយតាមខ្ញុំដឹងចូលជួនកាលហ្នឹងមានតែហ៊ានបលិសជាងទឹកអីហ្នឹងបានតែពីបិញ្ញាអីទេមិនទៅបាទឬក៏ខ្សឹងអត់ផងក៏មិនដឹងណាក៏ខ្លះវាសារអីទីហត់តូចពេកអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែទោះអញ្ចឹងក៏ដោយយើងនឹងលើកទឹកចិត្តជំរុញឲ្យមានការពង្រាយដាក់កម្លាំងយោធាយើងជាងទឹកយើងហ្នឹងឧទាហរណ៍ទៅការពារកោះទាំងនោះកុំប្រឡែងចោលកុំបដ ாய் អាហ្នឹងឧទាហរណ៍មួយប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតគឺគណៈបព្វជិបតៃមូលដ្ឋានបាទអាចថាតាំងពីរាត្រីនេះយប់នេះទៅតែម្ដងហ្នឹងគឺអំពាវនាវបដាហើយគឺថាសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យសភាជាពិសេសគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតម្លាភាពតាក់ទងទៅនឹងការចេញការធ្វើសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទៅលើកោះបាទហើយបើសិនជាជួនកាលសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺថាឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនអមថាកោះហ្នឹងវិគាកទៅខាងវៀតណាមស្រាប់តែឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនវៀតណាមធ្វើការធ្វើសម្បទាននឹងកោះហ្នឹងអានឹងអត់សូវស្រួលទេឬកោះហ្នឹងគៀកទៅខាងថៃស្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនថៃធ្វើសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចសង់ហូតែលសង់ស្អីស្អីនៅក្នុងពេញអស់ចឹងទៅមកកោះហ្នឹងទៅជនជាតិគេអីមិនដឹងភាគច្រើនអីចឹងទៅអានឹងក៏អត់ល្អដែរអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានតម្លាភាពអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរបៀបអញ្ចឹងយើងនឹងអំពាវនាវសុំឲ្យខាងសភាហ្នឹងតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានតម្លាភាពបង្ហាញឲ្យយើងអាចឃើញជាសាធារណៈផងរឿងហ្នឹង
បាទលោកវរៈយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងសួរបាទខ្ញុំចង់ទុកឱកាសឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បានសួរលោកផងបាទសូមអធិស្ឋានបាទបាទឥឡូវយើងមានអ្នកស្រីសវណ្ណបាទពីខាងខេត្តកដាលបាទសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបាទ
ចាជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីបាទ
ចាជំរាបសួរលោកវាក្មិនផងចាសូមដាក់សំណួរទៅខាងលោកវាក្មិនចេះអឺឧទាហរណ៍ថាដូចជាបឹងនិងកោះឲ្យដែលរត់អភិបាលនឹងយើងអភិវឌ្ឍនឹងអានអវរៈនឹងគឺថាតើបោះរត់អាវរៈបឹងកោះទាំងអស់នឹងឬមួយក៏បកលឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់ទៅកោះគ្រប់ទៅបឹងអញ្ចឹងទៅចាទី1ទី2ព្រោះថាបើសិនជាការអវរៈបឹងនឹងកោះនេះឲ្យបកលឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏ប្រទេសជិតខាងនឹងគេមកទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងសម្បទានឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនដូចជារាប់សិបឆ្នាំអីហ្នឹងពីហោដូច50 60ឆ្នាំទៅ90ឆ្នាំអីគឺថាអើវាគ្រោះថ្នាក់ដែរទេទៅថ្ងៃអនាគតក្មេងចំនួនក្រោយអត់ដឹងនឹងហើយគួរថាពេលដែលអវិរៈនឹងចំនួន50ឆ្នាំអីថានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរស់បានប្រមាណឆ្នាំទៀតទៅឧទាហរណ៍ថា50ឆ្នាំទៀតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទៅបាត់ទៅហិចចុះអីពាក្យថាអវិរៈឲ្យប្រគល់ឲ្យណែជនជាតិក្រុមហ៊ុននៅបរទេសអញ្ចឹងទៅហើយតើវាគ្រោះថ្នាក់ទៅថ្ងៃក្រោយអាចពលរដ្ឋខ្មែរយុវជនខ្មែរអាចដឹកដែរទេហើយវាអាចបាត់បងដោយស្វ័យប្រវត្តិដែរទេការអាសម្បទានទៅឲ្យបរទេសជនបរទេសក្រុមហ៊ុនបរទេសហ្នឹងដោយកងធារអហូតដល់ទៅ50ឆ្នាំ90ឆ្នាំណា
បាទអរសូមអរគុណអ្នកស្រីសវណ្ណបាទដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីយើងចិត្តអស់ម៉ោងទៅហើយលោកវិរៈយើងមានពេល2នាទីទៀតបាទសូមជើញឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកស្រីសវណ្ណបាទ
បាននិយាយទៅសំណួរបងសវណ្ណហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំជឿថាគាត់លឺហើយជាការខ្វល់ខ្វាយរបស់បរតម្នាក់បាទបងសីសវណ្ណខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញបាទថារឿងតកតងទៅនឹងបរណភាពទឹកដីហើយរឿងអធិបតេយ្យភាពជាតិហ្នឹងគឺយើង
គួរធ្វើអីដែលយើងអាចធ្វើបានហើយការដែលអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺថារំលឹករដ្ឋាភិបាលអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនបាទហើយទី2គណៈបព្វជិតប្រតិមូលដ្ឋានយើងនឹងព្យាយាមខ្លំមើលយ៉ាងណាមិនអោយរដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺថាធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា2ទេព្រោះឯមាត្រា2គឺជាមាត្រាជាអាយុជីវិតហើយលោកមន្តកែមលីគឺលោកការពារមាត្រា2នឹងសម្បើមបាទណាគឺគេថាបរណភាពទឹកដីរបស់យើងហ្នឹងគឺមិនអាចមានអំណាចរំលោភយកបានទេបាទណា
បា
ទគេថាបាទអញ្ចឹងទី1ហើយទី2តកតងទៅនឹងអភិបាលកិច្ចសនុំពរយើងគឺសំណើយើងគឺថាកុំអោយប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលគេហៅថា rule of យើងគួរជាប្រទេស rule of law មិន rule of sub decree ទេគឺត្រូវមានច្បាប់អនុប្រយោគបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈបាទសូមអធិស្ឋានលោកផងបាទដោយសារតែពេលវេលាអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចបន្តកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតបានសង្ឃឹមថាអញ្ជើញលោកមកបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលក្រោយទៀតហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់និងសួរសំណួរតាំងពីដើមមកបាទដោយសារកម្មវិធីយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងទៅត្រឹមនេះបាទលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ